Ég er staddur hjá Guðmundi Guðmundssyni bónda á Núpi í Fljótshlíð. Guðmundur, þú hefur alið allan þinn aldur hér á Núpi, er það ekki?
Jú.
Og hér er ættin búin að búa lengi.
Já, já. Hún er... Ég er 50.
Þú ert 50 maður, já.
50 maður, sem er búið hérna. Í beinakall.
Já, það er óvenjulegt nú að dögum.
Já, ég býst við því.
Heyrðu, og þú ert, hvað, þú ert komin áttrætt?
Já, ég hef verið 80 tökja.
Já, já, og berð aldurinn vel.
Já,
Heyrðu, þú hefur fengist mikið við smíðar, lengi.
Já, ég gerði það svona á meðan,
sérstaklega, silfursmíði, svipusmíði og...
Já, ég gerði tölvöld mikið því.
Heyrðu, og hver og það, kendi þér nú helst til þeirra smíða?
Jónas Eitirinn Strandröða.
Já. Heyrðu, hann var mikill smiður.
Hann var mikill smiður. Alveg völundur.
Já, og þú hefur kynst mikið hans verkum.
Já, ég var nefnilega að hjálpa honum svo mikið að steypa. Við verðum að steypa bæði kengi og húfur.
Já,
og ég var alltaf,
á svipurnar.
Á svipurnar, já. Ég var alltaf hjá honum að hjálpa honum með það.
Heyrðu, og hérna, var hann ekki ákvæmlega bagaður?
Jú, hann gat ekki gengið, hann skreið bara. Já.
En einstakur snillingur?
Já, alveg fram á skarandi.
Já. Heyrðu, og steyptu þið ný silfur?
Við breyttu það, nikkel og kopar saman. Já. Hefðu nikkel til þess að gera hvítar húnar og gengina.
Og en, heyrðu, fékkstu ekkert við koparsmíði?
Nei, ég gerði ekkert að því.
Nei, ekki steypt til þess beislis gangir
eða
þess
að það? Ekkert að því.
En þið hafið orðið að eiga móti það ekki?
Jú.
Tré mót af þessu?
Já, akkurat eins og það átt að vera.
Já. Ég séð ákvæmlega fallega svipur eftir Jónas í Strandar.
Já, hann var snillingur alveg. Já.
Heyrðu, og svo hefur þú bráðlega tekið upp á því hér heima hjá þér að fara já, að smíða þetta?
Já, ég kom mér upp brenni vekk og fór svo að smíða svona í frístundum.
Já.
Ég hafði nú aðra ekki nema kvöldin svona og setjum bara dagsins.
Já, vitanlega, það var ekki verið mikill frítími.
Nei, nei, hann var nú ekki mikill.
Og þær hafa borist mjög víða svipurnar þína?
Já, já.
Og voru ekki ýmsir aðrir gripir sem þú smíðaðir?
Nei, það var nú lítið annað. Lítið aðalega smíði ég það. En svo var ég tölvert í burtasmíða svona, í húsasmíði.